Професор Гівця багато їсть і багато розповідає. Судячи зі слів управляючого готелем «Дельфін», то теперішнє життя його батька, професора Вівці, не було щасливим. Народився батько 1905 року в Сендаї, в самурайській родині з діда-прадіда, і був найстаршою дитиною, почав син. Ви не проти того, щоб я користувався європейським літочисленням? Будь ласка, відповів я. Родина була не дуже заможна, але мала сітку таку садибу. А колись їхній рід був навіть головним васалом місцевого князя і охоронцем його замку. До революції Мейді з нього вийшов відомий агроном. Змалку професор Вівця відзначався особливою успішністю в навчанні і в Сендаї набув слави вундеркінда, який знав усе на світі. Він не тільки старанно вчився, але й прекрасно грав на скрипці. Отож, коли префектуру відвідав імператор, хлопець виконав перед високими гостями сонату Бетховена і отримав у нагороду золотий годинник. Родина намагалася спрямувати його на вивчення юриспруденції, але син рішуче відмовився. «Юриспруденція мене не цікавить», – сказав молодий професор Вівця. «Ну, то займися музикою», – запропонував батько. «У родині може бути принаймні один музикант». «І музика мене не цікавить», – відповів професор Вівця. На якийсь час запала мовчанка. «У такому разі», – вів далі батько, – «яку дорогу в житті ти обереш?» «Мене цікавить сільське господарство. Хочу вивчати сільськогосподарську політику». «Гаразд», – погодився батько. «А що ж йому залишалось робити?» Син був м'якої і лагідної вдачі, але ніколи ні за що не відмовлявся від раніше сказаних слів. Навіть батько не міг йому перечити. Наступного року, як сам того бажав, професор Вівця вступив на аграрний факультет Токійського імператорського університету. І в університеті його виняткове обдарування не згасало. Всі, навіть професура, ставили його на перше місце. Його успішність залишалась незмінно високою, а репутація – бездоганною. Одне слово, його винятковість ні в кого не викликала заперечення. Шкідливим звичкам він не піддавався, у вільний час читав книжки, а втомившись від читання, йшов в університетський сад і грав на скрипці. В кишені його студентської форми завжди був золотий годинник. З відзнакою, закінчивши університет, як найкращий випускник – він дістав призначення на роботу в Міністерство сільського господарства та лісництва. Якщо говорити коротко, то його дипломна робота стосувалася єдиного широкомасштабного плану розвитку сільського господарства Японії, Кореї і Тайваню. Той план трохи грішив утопічністю, але протягом певного часу був на устах багатьох. Набувши дворічного досвіду в міністерстві, професор Вівця відправився на Корейський півострів з метою вивчення проблем місцевого рисівництва. Там склав доповідь під назвою «Щодо рисівництва на Корейському півострові», яку було схвалено урядом для виконання. 1934 року професора відкликали до Токіо і представили до генеральського звання. Новоспеченому генералу наказали виїхати на північ Китаю і розробити систему самозабезпечення японської армії вовною напередодні можливого розгортання великомасштабних військових операцій. Саме тоді професор уперше зустрівся з проблемою овець. Склавши план збільшення поголів'я овець в Японії, Манчжурії та Монголії, з метою інспекції на місцях наступної весни він виїхав до Манчжурії. І ось тоді почалось його падіння. Весна 1935 року пройшла тихо-мирно. А в червні сталася подія. Професор Вівця, верхи на коні, виїхав з інспекційною метою щодо випасу овець і пропав безвісти. Ні на третій, ні на четвертий день про нього не було ні слуху, ні духу. Розвідувальний загін відбігав ноги, відчайдушно обстежуючи навколишню дику місцевість, але ніде професора не знайшов. Дехто вважав, що на генерала напали вовки або взяли в полон місцеві повстанці. Однак через тиждень, коли вже всі зневірились в пошуках, професор Вівця Геть чисто виснажений, з'явився в таборі перед самим заходом сонця. Був худющий, мов тріска, з подряпинами на обличчі, і лише очі світились безумним блиском. Коня при ньому не було, пропав і золотий годинник. За його словами, кінь поламав ноги, а він сам заблудився. Це звучало вірогідно, і всіх задовольнило таке пояснення. Однак через місяць у державних органах почала ширитись дивна чутка. Мовляв, професор встановив особливі стосунки з вівцею. А от що, власне, означали ці особливі стосунки, ніхто не знав. Закінчилось це тим, що начальник викликав його до свого кабінету і влаштував йому допит. Знехтувати чуткою в колоніальному суспільстві не годилось. «Ви справді мали з вівцею особливі стосунки?» – запитав начальник. «Мав», – відповідав професор вівця. От яким далі був цей допит. «Особливі стосунки – це що, статевий акт?» «Зовсім ні». «Поясни. Духовний акт. Це ніяке не пояснення. Важко знайти відповідний термін. Духовне спілкування звучить, гадаю, найкраще». «Ти хочеш сказати, що духовно спілкувався з вівцею?» «Саме так. Виходить, упродовж тижня, коли тебе розшукували, ти духовно спілкувався з вівцею?» «Саме так. Ти не вважаєш це ухиленням від виконання службових обов'язків?» «Мої службові обов'язки – дослідження овець». «Але ж духовне спілкування не входить у такі дослідження. Надалі радив би тобі поводитись обачніше. Ти закінчив аграрний факультет Токійського імператорського університету з найвищими оцінками. І потім у міністерстві відзначався блискучим виконанням службових обов'язків. На тобі лежить відповідальність за розробку аграрної політики для майбутньої Східної Азії. Не забувай про це». «Зрозуміло». «Забудь про духовне спілкування. Вівця – звичайна свійська тварина». «Цього забути не можна». «Розтлумач докладніше». «Вівця в мені». «Це не пояснення». «По-іншому пояснити не можна». У лютому 1936 року професора Вівцю відкликали на батьківщину, ще кілька разів так само допитували і призначили на роботу в міністерський архів. Робота зводилась до складання каталогу архівних матеріалів і їхнього розміщення на полицях. Інакше кажучи, його відлучили від розробки аграрної політики для Східної Азії. «Вівця з мене вийшла». Саме тоді признався професор Вівця близькому другу. «А раніше була в мене всередині». 1937 рік. Професор Вівця звільняється з роботи в Міністерстві сільського господарства та лісництва і, отримавши кредит цього ж міністерства під виконання плану розведення 3-мільйонного поголів'я японських, маньчжурських і монгольських мереносів, над яким раніше працював, перебрався на Хоккайдо і став власником ферми з 56 вівцями. 1939 рік. Професор Вівця одружується. 128 овець. 1942 рік. Народжується старший син. Тепер управитель готелю «Дельфін». 181 вівця. 1946 рік. Пасовиська професора Вівці реквізується під навчальний табір американської окупаційної армії. 62 вівці. 1947 рік. Професор Вівця переходить на роботу в спілку вівчарів Хоккайдо. 1949 рік. Дружина професора вмирає від сухот. 1950 рік. Професор Вівця стає директором музею мереносознавства Хоккайдо. 1960 рік. Старший син втрачає пальці в порту Отару. 1967 рік. Закривається музей мереносознавства Хоккайдо. 1968 рік. Відкривається готель «Дельфін». 1978 рік. Молодий агент з продажу нерухомості питає про краєвид на фотографії. «Це вже про мене. От тобі маєш», – сказав я. «Обов'язково хотілося б зустрітися з вашим батьком», – сказав я. «Я не проти такої зустрічі. От тільки мене батько недолюблює. Та вже вибачте, якщо доведеться вам зайти до нього самому», – відповів син професора Вівці. «Недолюблює?» «Через те, що я без двох пальців і почав лисіти». «Зрозуміло», – сказав я. «Дивак та й годі, правда?» «Може, мені, як синові, і не годиться так казати, але він справді таки дивакуватий. Відтоді, як з вівцею зустрівся, його наче підманили. став вередливим, іноді жорстоким, та насправді в глибині душі залишився м'якою людиною. Тільки послухайте, як він грає на скрипці, і все зрозумієте. Вівця завдала йому шкоди, а через нього і мені. «Ви любите батька?» – спитала подружка. «А як же люблю?» – відповів управитель готелю. «Та батько мене недолюблює. Ні разу не брав на руки відтоді, як я народився. Ні разу слова теплого не сказав. А як я втратив пальці полисів, постійно знущається. Я впевнена, що він робить це ненавмисно», – заспокоювала подружка. «І я так думаю», – підтримав я. «Дякую», – сказав управитель готелю. «А якщо прийдемо тільки ми удвох, зможемо з ним поговорити?» – спитав я. «Не знаю», – відповів управитель готелю. «Мабуть, зможете, якщо звернете увагу на дві умови. Перша, треба чітко сказати, що ви прийшли розпитати про вівцю. А друга, не кажіть, що це я вас прислав». «Зрозуміло», – сказав я. Подякувавши синові професора вівці, ми піднялися сходами на другий поверх. У коридорі було холодновато і вогко. Лампочки ледве горіли. В кутках залягла товстим шаром пилюка. В повітрі плив запах старого паперу і людського тіла. Ми пройшли, як нам було сказано, до кінця довгого коридору і постукали у старі двері з облупленою пластмасовою вивіскою «Директор музею». Відповіді не було. Я спробував постукати ще раз. Ніхто не відізвався. І тільки за третім разом за дверей долинуло людське рикання. «Не турбуйте!» – кричав голос. «Ідіть собі геть!» Ми прийшли розпитати про овець. «Ідіть під три чорти!» – верескнув професор вівця. На свої 73 роки він мав досить сильний голос. «Нам обов'язково треба поговорити!» – крикнув я через зачинені двері. «Ідіоти! Мені нічого з вами говорити про овець!» – сказав професор вівця. «Однак мусите, – наполягав я, – про вівцю, яка зникла 36-го року». Після короткої мовчанки двері рвучко відчинилися, і перед нами з'явився професор вівця. Волосся професора було довге і сиве, наче сніг. Білі брови спадали бурульками над очима. На зріст він був сантиметрів 160, тримався з гідністю, постать кремезна, ніс виступав зухвало вперед, ніби лижний трамплін. Кімнату переповнював запах людського тіла. А втім, ні, це вже не був людський запах. Досягши певного рівня, він злився з часом і світлом. Підлогу захаращували старі книжки і документи настільки, що її майже не було видно. Більшість книжок – наукові трактати, написані іноземними мовами. Всі вони без жодного винятку були вкриті плямами. Праворуч під стіною стояло брудне ліжко. Спереду під вікном велетенський стіл з червоного дерева і обертове крісло. На столі спостерігався відносний порядок. Купу документів перетискало зверху скляне прес-пап'є у вигляді вівці. У кімнаті панувала напівтемрява. Лише запилена настільки лампа на 60 ватт кидала на стільницю своє тьмяне світло. На професорові була сіла сорочка, чорний вовняний джемпер і майже безформні грубі штани з тканини в ялинку. Під впливом світла сіра сорочка і чорний джемпер здавались білою сорочкою і сірим джемпером. А може, вони такими насправді були. Професор вівця вмостився в обертове крісло по той бік стола і пальцем показав на ліжко. Обережно, ніби обминаючи міни, ми переступили через книжки, добралися до ліжка і сіли. Ліжко було настільки брудним, що здавалося, ніби мої лівайси навічно прилипли до простирадла. Щепивши пальці обох рук на столі, професор не спускав з нас погляду. Його пальці навіть на суглобах вкривала чорна шерсть, яка дивовижним чином контрастувала із сліпучо-білим волоссям на голові. Піднявши телефонну трубку, професор грубо звелів: «Негайно неси їжу». «Отже», – промовив він до нас, – «ви прийшли поговорити про вівцю, яка зникла 36-го року?» «Саме так», – відповів я. «Гим», – промимрив професор вівця і гучно висякався у грубу паперову серветку. «Ви хочете щось розповісти чи щось запитати? І те інше?» «Ну, тоді розповідай». «Ми знаємо, куди втекла від вас вівця навесні 36-го року». «Гим», – знову прогугнявив він. «Ти хочеш сказати, ніби знаєш те, чого я, не жалкуючи сил, шукав упродовж 42 років?» «Справді знаємо», – підтвердив я. Напевне, якась нісенітниця. Я вийняв з кишені золоту запальничку з фотографією від Пацюка і поклав їх на стіл. Простягши свою волосату руку, професор взяв запальничку з фотографією і довго розглядав їх під світлом лампи. У кімнаті запала тривала мовчанка. Подвійні віконні шибки не пропускали шуму з надвору, а шипіння тир-тир старої лампи тільки підкреслювало гнітючість навколишньої тиші. Закінчивши огляд запальнички і фотографії, професор вимкнув лампу і товстими пальцями взявся терти повіки. Здавалося, ніби намагався втиснути очні яблука всередину черепа. Коли відвів руки від обличчя, його очі були червоні, як у кролика. «Вибачте», – сказав він, – «мене так довго оточували самі ідіоти, що я перестав довіряти людям». «Та нічого», – заспокоїв я. Подружка приємно всміхнулась. «Ти можеш уявити собі, у що перетвориться життя людини, якщо її геть чисто позбавити можливості надавати своїм думкам словесної форми?» – спитав професор. «Не знаю», – відповів я. «У пекло. У пекло, де вирують самі думки, без жодного сонячного промінчика, без краплини води. Таким було моє життя протягом тих 42 років». «І все через вівцю?» «Так, через вівцю. Вона кинула мене в таке пекло. Навесні 36-го року. І ви пішли з міністерства, щоб її розшукати?» «Пішов, бо всі службовці – йолопи. Вони не розуміють справжньої суті речей. Їм ніколи не збагнути важливості тієї вівці». У двері постукали, а жіночий голос сказав: «Я принесла їжу». «Постав і йди собі», – гримнув професор. Було чути, як стукнула таця об підлогу і як потім віддалявся тупіт ніг. Подружка відчинила двері і принесла їжу до стола. На таці стояли тарілки, суп з рінками, салат і фрикадельки для професора. Дві чашки кави для нас. «Ви вже їли?» – спитав професор. «Тільки що за стола встали, і ми закивали головами». «І що ж ви їли?» «Телятину, зварену у вині», – сказав я. «І смажені креветки», – додала подружка. «Гимн», – пробурчав професор, посьорбав цупу і захрумав грінками. «Вибачте, але доведеться мені розмовляти з вами за їжею, бо зголоднів». будь ласка», – сказали ми. Зануривши погляд у тарілку, професор сьорбав суп, ми пили каву. «Ви знаєте місце на фотографії?» – запитав я. «Знаю, добре знаю. Можете нам показати, де воно?» «Але постривай», – сказав професор і відсунув на бік порожню тарілку. «Всьому свій порядок. Передусім поговоримо про 36-й рік. Почну я, а ти продовжиш». Я кивнув головою. «Якщо говорити коротко», – сказав професор, «то вівця вселилася в мене влітку 35-го року. Одного разу під час обстеження пасовиць неподалік від маньчжурсько-монгольського кордону я заблудився і на ніч забрався в печеру, що випадково потрапила мені на очі. Уночі мені приснилась вівця. Вона спитала: "Можна залізти в тебе?" Я відповів: "Я не проти, залізай". Тоді я не подумав, що це щось серйозне, бо ж я розумів, що все це мені тільки сниться. Хихикнув старий Ган, уминаючи салат. Такої вівці раніше ніколи не бачив. Як фахівець, я знав усі породи овець у світі. Однак ця була особливою. Із сильними короткими ногами та прозорими, як джерельна вода, очима. З білісінькою вовною і коричнюватою зіркоподібною плямою на спині. Подібної вівці немає ніде на цілому світі. А тому я дозволив їй вселитися в мене. Як дослідник овець, я не хотів знехтувати такою рідкісною породою. І що ви відчули, коли вівця вселилася у вас? Нічого особливого, просто відчув, що вівця в мені. Прокидаючись уранці, відчував її в собі. То було дуже природне відчуття. Голова ніколи не боліла? Ні разу в житті. Професор мочав кожну фрикадельку в соус, скидав у рот і жував. Взагалі, на півночі Китаю та Монголії вселення вівці в людину не така вже рідкісна річ. Серед місцевих жителів побутує думка, що це небесна благодать. Скажімо, в літописі епохи Юань. Епоха Юань у Китаї – період правління імператорської династії Юань 1271-1368 роки. Записано, що зореносна біла вівця вселилася у Чингісхана. «Ну що, цікаво?» «Цікаво», – відповів я. «Вважається, що вівця, яка здатна вселитися в людину, безсмертна. А разом з нею безсмертною стає і людина, яка її прийняла. Однак досить вівці втекти, як людина втрачає безсмертя. Усе залежить від вівці. Якщо людина їй подобається, вона може залишатися в ній десятки років, а як ні, вмить людину покидає. Людей, яких вівця не злюбила, називають знеовеченими, такими от як я. Професор не переставав чавкати. Після того, як вівця вселилася в мене, я почав вивчати місцеві звичаї і легенди. Розпитував жителів, читав стародавні рукописи. А тим часом серед людей поширилась чутка, що в мене вселилась вівця. Дійшла вона й до мого начальника. Начальнику все це не сподобалося, і мене відправили на батьківщину під тим приводом, що я страждаю психічним розладом, як так званого колоніального дурня. Професор вівця ум'яв три останні фрикадельки і взявся до французької булочки. Навіть збоку було видно, що апетит у нього неабиякий. Найбільша дурість сучасної Японії полягає у тому, що ми так нічого не навчились від спілкування з іншими азійськими народами. Історія з яйцями – яскравий тому приклад. Занепад японського вівчарства викликаний тим, що на нього дивились лише з точки зору негайного самодостатнього забезпечення суспільства вовною і м'ясом. Нам бракувало мислення, постійно звернутого на повсякденне життя. Ми намагались здобути якнайбільшу вигоду лише із скороспілих рішень, які не враховують фактор часу. І так в усьому. Інакше кажучи, не стоїмо ногами на землі, тож і не дивно, що війну програли. Значить, вівця прибула разом з вами до Японії, чи не так? Вернувся я до початку розмови. А вже ж, відповів професор, повернувся на судні з Пусана разом з вівцею. А яку, власне, мету вівця собі ставила? Не знаю, випалив професор. Вона мені нічого не пояснила. Однак у неї, напевне, була велика мета. Принаймні, це я розумів. Якийсь велетенський план перетворення людського суспільства. І це збиралась зробити одна вівця? Професор кивнув головою і, проковтнувши останній шматок французької булочки, обтер рукою губи. «Ну, що ж тут дивного? Згадай про Чингісхана». «Воно то так», – сказав я. «Але навіщо в наш час вона вибрала саме Японію?» «Мабуть, тому, що я її розбудив. Напевне, сотні років вона спала в тій печері, і саме мені випало її розколошкати». «Але ж ви ні в чому не винні», – сказав я. «Винен», – сказав професор вівця. «Ще як винен? Треба було раніше про все здогадатися. Тоді я міг би собі зарадити. Однак я змарнував багато часу. А коли нарешті документа щодо чого, вівця вже п'ятами навкивала». Професор замовк і потер пальцями схожі на борульки сиві брови. Здавалося, ніби тягар 42 років проник у всі закутки його тіла. І от одного ранку я прокидаюся, і за вівцею і слід пропав. От тоді я нарешті відчув на собі, що означає стати знеовеченим. Справжнє пекло. Вівця залишила саму ідею, але висловити цю ідею без вівці неможливо. В цьому й полягає жах знеовечення. Професор ще раз визякався у паперову серветку. «Ну, а тепер твоя черга розповідати», – сказав він. Я розповідав професору про пригоди вівці після того, як вона його покинула. Про те, як вселилась у молодика з правого угруповання під час ув'язнення. Як той молодик вибрався з в'язниці і відразу став вожаком правих. Як потім, перебравшись у Китай, створив розвідувальну мережу і збив собі великий капітал. Як після війни був визнаний воєнним злочинцем класу А, але був звільнений в обмін за передачу даних про розвідувальну мережу. Про те, як за допомогою привезеного з Китаю багатства маніпулював залаштунки повоєнною політикою, економікою і засобами інформації тощо. «Я чув про цього типа», – з гіркотою в голосі сказав професор. «Схоже на те, що вівця таки знайшла собі відповідне пристановище, правда?» Однак цієї весни вона його покинула. А сам він зараз лежить при смерті і не приходить до тями. Досі вівця тривалий час заміщала його пошкоджений мозок. Як йому пощастило, це набагато краще, ніж опинитись у напівсвідомому стані, як знеовечений. Цікаво, чому вона його покинула після стількох років, коли вже була створена велетенська організація? Професор Вівця глибоко зітхнув. І ти все ще нічого не зрозумів? З ним відбулося те саме, що зі мною. Став непотрібним. У кожної людини є своя межа спроможностей. І в тих, хто досяг її, Вівця немає потреби. Мабуть, він не збагнув до кінця, чого Вівця прагла. Його роль зводилась лише до того, щоб створити велетенську організацію. Коли ж цю справу було закінчено, його викинули на смітник. Так само мене використали як транспортний засіб. Як ви гадаєте, що з нею потім сталося? Професор Вівця взяв зі стола фотографію і постукав по ній пальцями. Блукає по Японії, шукає нового господаря. І, може, за допомогою якихось засобів збирається поставити його на чолі тієї організації. Чого ж усе-таки Вівця хоче? Як я вже казав, на жаль, мені не під силу виразити це словами. Мабуть, прагне втілення овечої ідеї. Гуманної? Гуманної з погляду Вівці. А з вашого погляду? Не знаю, відповів стариган. Справді, не знаю. Після того, як Вівця мене покинула, я навіть не знаю, наскільки я залишився самим собою, а наскільки став її тінню. А що ви мали на увазі, коли нещодавно сказали, що могли б собі зарадити? Професор Вівця замахав головою. А от про це я тобі розповідати не збираюся. Знову в кімнаті запанувала мовчанка. За вікном захлюпотів рясний дощ. Перший за час перебування в Саппоро. І наостанку ще одне прохання. Скажіть, будь ласка, що за місце зображене на фотографії? – спитав я. Пасовище, де я прожив 9 років. Овець там розводив. Відразу по війні його реквізувала американська армія. А коли повернула, я продав його разом з будинком одному багачеві. Гадаю, і зараз там той самий господар. І зараз там розводять овець? Не знаю. Судячи з цієї фотографії, може, розводять. У всякому разі, та місцевість безлюдна. Куди не глянь, жодної оселі. Взимку туди дороги немає. Навряд чи господар проводить там більше, ніж 2-3 місяці на рік. Що й казати, тихне і затишне місце. А коли господар буває у від'їзді, там хтось порядкує? Узимку там начебто нікого немає. Бо хто, крім мене, захоче проводити зиму в такій глушині? Догляд за вівцями можна довірити за гроші місцевій вівчарні під горою. Будинок побудований так, що сніг сам сповзає з даху на землю, а про злодії можна не турбуватись. Навіть якби вони щось украли, не дотягли б здобичі до міста, бо снігу в горах випадає сила селена. А зараз там хто-небудь є? Та як тобі сказати? Думаю, немає. Снігопад на носі, та й ведмеді блукають у пошуках їжі, щоб нагуляти жиру перед зимовою сплячкою. А що, ти збираєшся туди їхати? Гадаю, доведеться, бо крім цього нема на що сподіватися. Професор Вівця досить довго не відкривав рота. У кутиках його губ засох томатний соус до фрикадельок. «Правду кажучи, – вів стариган далі, – тут до вас уже приходив один. Розпитував про те саме пасовище. Здається, у лютому чи що? До речі, з вигляду приблизно такого ж віку, як і ти. Казав, що начебто зацікавився фотографією у фойє готелю. Саме тоді я нудився і не знав, куди подіти вільний час. А тому на розповідав йому всякої всячини. Пам'ятаю, він казав, що збирає матеріал для роману. Я вийняв з кишені фотографію, на якій я був зображений разом з пацюком, і передав професору Вівці. То була фотографія, зроблена 70-го року у барі Джея. Я був знятий у профіль, а пацюк дивився прямо у фотокамеру, випнувши вгору великого пальця. Обидва були молоді і нарочорно засмаглі. «Один – це ти», – сказав професор Вівця, придивляючись до фотографії під світлом лампи. «Але трохи молодший, ніж зараз». «Фотографії 8 років», – пояснив я. «Ну, а другий – начебто той самий письменник. Тільки того разу він виглядав трохи старшим, ніж на цьому фото, і був з вусами, це точно». «З вусами?» «З акуратно підрізаними вусами і наголеними щоками». Я спробував уявити собі обличчя пацюка з вусами, але в мене нічого не вийшло. Професор Вівця накреслив докладний план, як добратися до пасовища. Сісти на поїзд, потім, не доїжджаючи до Асахікава, пересісти на іншу лінію і їхати так ще 3 години, поки у підніжжі гір не з'явиться місто. Звідти до пасовища ще 3 години автомобілем. «Велике спасибі», – сказав я. «Щиро кажучи, не радив би я тобі надміру зв'язуватися з цією вівцею. Мій приклад – добре тому пересторога. Завдяки такому зв'язку ще ніхто на світі не зумів стати щасливим. Бо перед вівцею людські цінності втрачають будь-який зміст. А втім, можливо, у тебе є якісь інші обставини. Саме так». «Тоді будь обережний», – сказав професор вівця. «І якщо можна, виставте порожні тарілки за двері». 4. Прощавай готелю «Дельфін». Цілісінький день ми збиралися в дорогу. У крамниці спорттоварів купили альпіністське спорядження і консерви. В універмазі – товсті светри для рибалок і вовняні шкарпетки. У книгарні придбали карту, наміченої для обстеження місцевості масштабом 1 до 50 тисяч, і книжку в картонній коробці з тамтешнього краєзнавства. Із взуття ми вирішили взяти міцні бутси з шипами для ходьби по снігу, з білизни – жорсткі теплі речі. «Усе це мені навряд чи пригодиться», – сказала подружка. «От коли опинишся серед снігів, так не думатимеш», – відповів я. «А що, хіба ми змираємось там стовбичити до снігопаду?» «Не знаю. Перший сніг випадає вже наприкінці жовтня. Отже, краще до всього приготуватись. Будь-що може статись». Повернувшись до готелю, ми запхали куплений товар у великий рюкзак, а зайві речі, привезені з Токіо, вирішили зібрати докупи і передати на зберігання управителеві. Зайвим виявилось майже все, що містилося в її сумці. Косметичний набір, 5 книжок, 6 аудіокасет, вечірнє плаття, черевички на високих шпильках, паперовий пакет з панчохами та білизною, футболка з шортами, похідний будильник, альбом для ескізів, коробка з фломастерами 24 кольорів, папір для листів з конвертами, махровий рушник, аптечка, фен, ватяні тампони тощо. «Скажи, навіщо ти взяла вечірнє плаття і черевички на високих підборах?» – запитав я. «А ну ж, раптом буде вечірка, що я тоді робитиму?» – відповіла подружка. «Про що ти говориш? Яка там вечірка?» – заперечив я. Однак, урешті-решт, вона таки запхала у рюкзак акуратно складене вечірнє плаття і черевички на високих підборах. І так само невеличкий косметичний набір, куплений у найближчій крамничці замість великого. Управитель готелю радо прийняв на зберігання наш багаж. Я розрахувався з ним за наступний день і пообіцяв вернутися через тиждень-два. «Ну що, батько став вам у пригоді?» – запитав турботливо управитель. Я відповів, що дуже. «Я також іноді собі думаю, от було б добре щось пошукати», – сказав управитель. «А от що, сам не знаю. Батько все життя щось шукав. І досі не перестає цього робити. Змалечку я наслухався багато чого про білу вівцю, яка батькові явилася у вісні. А тому мимоволі мені в голові засіла думка, що справжнє життя – це пошук чогось. Як завжди, у фойє готелю «Дельфін» палувала глибока тиша. Лише стара покоївка ходила вверх і вниз сходами зі шваброю. А от батькові вже 73, а вівця ще не знайшлася. Я навіть не знаю, чи вона взагалі існує. Мабуть, батько сам розуміє, що його життя не було дуже щасливим. І мені хочеться, щоб хоч відтепер воно змінилось на краще. Але батько глузує з мене і не прислухається до моїх слів, бо, мовляв, моє життя без мети. «А хіба у вас немає готелю «Дельфін»?» – м'яко зауважила подружка. «Крім того, треба сподіватися, що ваш батько вже закінчив свою частину пошуків вівці», – додав я. «А решту ми взяли на себе». Управитель готелю сміхнувся. «Коли так, то вже нема про що говорити. Віднині ми заживемо з ним удвох щасливо». «От було б добре, якби так сталося, правда?» – сказав я. «Цікаво, чи зможуть вони удвох жити щасливо?» спитала подружка мене, коли ми незабаром залишилися самі. «Потрібен ще деякий час, але я певний, що все в них буде гаразд, бо так чи інакше 42-річна прірва, яка їх розділяла, нарешті зникла. Професор вівця зіграв свою роль до кінця. Тепер нам доведеться розшукувати сліди вівці». «Мені вони обидва, батько і син, сподобались», – сказала подружка. «Мені також», – сказав я. Уклавши дорожні речі, ми віддалися коханню. Потім вийшли в місто і попрямували до кінотеатру дивитися фільм. І в фільмі багато пар, так само як ми, пристрасно кохались. Мені здалося, що спостерігати чиєсь кохання – непогана штука. Розділ 8. Погоня за вівцею 3. Перше. Народження, розквіт і занепад міста Дзюнітакі. Я сидів у ранковому поїзді, що вирушав із Сапоро до Асахікава, і, попиваючи пиво, читав грубезний том історії міста Дзюнітакі. Дзюнітакі – так називалось містечко, неподалік від якого розмістилося колишнє пасовище професора вівці. Великої користі від такого читання, напевно, не було, як і особливої шкоди. Автор книжки народився у Дзюнітакі 1940 року і після закінчення філологічного факультету університету Хоккайдо присвятив своє життя дослідженню історії рідного краю. Наслідком його діяльності на цій ниві стала тільки згадана книжка. Дата виходу – травень 1970 року. Видання перше і, напевне, останнє. Якщо вірити книжці, перші поселенці прибули на місце теперішнього Дзюнітакі раннього літа 1881 року. Їх було 18. Усі – бідні селяни-орендарі з Цугару. Все їхнє майно складалося з нехитрого сільськогосподарського знаряддя, одежі, постелі, посуду і ножів. Перед тим вони забрали в селище Айнів. Айни – корінне населення Хоккайдо. Поблизу Саппоро. І за останні гроші найняли молодого провідника Айна, худого, чорноокого хлопця, якого айнською мовою називали «Мінливий місяць». Звідси автор висловив здогад про його схильність до маніакально-депресивного психозу. Провідником він виявився набагато кращим, ніж могло здаватись з його зовнішнього вигляду. Майже нічого не розуміючи по-японському, хлопець вів похмурих, страшно недовірливих 18 селян уздовж річки Ісікарігава на північ і достеменно знав, де можна знайти родючі землі. На четвертий день селянська ватага добралася до гарної місцевості. Розлогої долини з річкою і прекрасними квітами. «Тут вам буде добре», – сказав задоволено хлопець. «Хижих звірів нема, земля родюча, а в річці повно лососі». «Ні, не годиться», – заперечив селянський вожак і замахав головою. «Підемо далі». «Напевне, селяни вважають, що десь далеко попереду знайдуть ще кращу землю», – подумав хлопець. «Нехай буде по-їхньому, далі так далі». Ще два дні ватага рухалась на північ і знайшла узвища, не з такою родючою землею, як перед тим, але без загрози повені. «Ну як?» – запитав хлопець. «І тут вам буде добре? Ну як?» Селяни захитали головами. Подібні відповіді селян повторювались не один раз, аж поки ватага нарешті не досягла теперішнього міста Асахікава. Від Саппоро 7 днів пішки, кілометрів 140 відстані. «Ну як, подобається?» – спитав хлопець без жодної надії. «Ні», – відповіли селяни, – «але ж попереду гори», – попередив хлопець. «Байдуже», – радісно відповіли вони. І ватага рушила через перевал Сіогарі. Безперечно, якась особлива причина змусила селян обминати родючі землі на рівнині і навмисне прямувати в необжилу глушину. Ховаючись від надмірних боргів, вони втекли вночі з рідного села і намагались уникати місць, де могли б потрапити людям на очі. Та, звісно, хлопець Айн про це й не здогадувався, тож зовсім природно, що дивлячись, як вони гребують родючою землею і прагнуть іти щораз далі на північ, він дивувався, страждав, губився, впадав у розпач і зневіру. Однак хлопець, видно, був непростої вдачі і під час переходу через перевал Сіогарі цілком призвичаєвся до незбагненної долі, яка випала йому, щоб вести селян це далі й далі на північ. І навмисно вибирав розмиті дороги і небезпечні трясовини, чим приносив їм велику радість. Перебравшись через перевал, ватага рухалась далі на північ і через 4 дні наткнулась на річку, що протікала зі сходу на захід. Порадившись між собою, селяни вирішили йти на схід. Тепер подорож стала справді жахливою. Селяни продирались скрізь безмежні, як море, зарості низькорослого бамбука. Півдня брали через траву вищу за людину. По груди загрузали у мочарну твань, видряпувались на скелі і так чи інакше просувались на схід. Ночами ставили намети на березі річки і спали під вовче завивання. Листя бамбука різало їхні руки, комарі й мушка обліплювали обличчя, навіть залазили у вуха, щоб насмоктати з крові. На п'ятий день руху на схід дорогу їм перепинили гори. Далі йти було нікуди. Ні, йти можна було, але, як заявив хлопець, жити в тих місцях неможливо. Тож нарешті селяни зупинились. Сталося це 8 липня 1881 року на відстані 260 кілометрів від Сапору. Передусім вони обстежили місцевість, перевірили воду і землю. Земля виявилась зовсім придатною для обробітку. Потім, розділивши землю між родинами, побудували з колод барак посеред поля для спільного користування. Якось хлопець-провідник випадково наткнувся на гурт мисливців-анів і запитав, як ви називаєте цю місцевість? А хіба такий закутень, як діра взаді, може мати назву, відповіли вони. От з такої причини поселення довгий час навіть не мало назви. Бо навіщо поселенню назва, якщо навколо, на відстані 60 кілометрів від нього, не жила ні одна людська душа, а якщо й жила, то не хотіла спілкуватися. І хоча 1889 року, роблячи перепис усіх мешканців, службовці губернаторства назвали незручністю те, що поселення не має назви, селяни її не відчували. Навпаки, зібравшись з мотиками і серпами, в руках у бараку вони навіть постановили селище ніяк не називати. Розгубленим службовцям нічого не залишалося, як у своєму звіті губернаторству дати селищу назву «Поселення Дюнітакі», оскільки повз нього протікала річка з 12 водоспадами. Така назва, пізніше село Дюнітакі, стала офіційною. Але це сталося набагато пізніше. А тепер повернімося у 1882 рік. Обрану селянами землю з обох боків стискали гори, що розходилися одна від одної під кутом градусів 60, а з ущелини долиною протікала глибока річка. Такий краєвид справді скидався на діру. Вся поверхня заросла бамбуком, а ґрунт глибоко пронизало коріння велетенських сосон. Вовки, лосі, миші та всіляке птаство гасали навкруги в пошуках їжі – хто м'яса, хто риби, хто скупого листя дерев. У повітрі снували роями мухи й комарі. «Ви справді хочете тут осісти?» – запитав хлопець-провідник. «А як же?» – відповіли селяни. Хто зна чому, хлопець Айн не вернувся в рідне село, а залишився разом з поселенцями. За припущенням автора, з чистої цікавості, автор взагалі часто вдавався до здогадів. Однак, якби його не було, то навряд чи поселенці пережили б ту зиму. Хлопець навчив їх добувати зелень з-під снігу, захищатися від снігових заметів, ловити рибу в річці з-під криги, ставити пастки для вовків, проганяти ведмедів, голодних і злих перед зимовою сплячкою, передбачувати погоду за зміною напряму вітру, оберігатися від обмороження, пекти коріння бамбука, рубати сосни, звалюючи їх у потрібний бік. Завдяки цьому люди кінець кінцем визнали його своїм, а до нього повернулася впевненість у своїх силах. Згодом він одружився з дочкою одного поселенця, яка народила йому 3 дітей і, назвавшись японським іменем, перестав бути мінливим місяцем. Однак, незважаючи на героїчні зусилля хлопця Айна, поселенцям жилося не солодко. Хоча в серпні всі родини побудували собі окремі хати, взимку до середини немилосердно задувала завірюха, бо їхні стіни були складені з неоднакових розколотих колод. Ніхто особливо не дивувався, коли, вставши вранці, бачив в узголів'ї купу снігу. Загалом кожна родина мала лише один футон, а чоловіки спали, загорнувшись у рідно на долівці біля вогнища. Коли кінчалися запаси харчів, люди починали ловити рибу в річці і витягувати з-під снігу почорнілі стебла, білокопитнику і папороті. Земля видалась особливо сувора, але ніхто з поселенців не вмер, не було також ні сварок, ні плачів. Вроджена бідність виявилась єдиною силою, яка допомогла їм вижити. Настала весна. Народилося двоє дітей, і кількість поселенців збільшилась до 21 чоловіка. Вагітні жінки за 2 години до пологів працювали в полі, а наступного ранку знову брались до роботи. Селяни посадили картоплю і кукурудзу, а також розчищали лісові зарості під ріллю, зрубуючи дерева і спалюючи пні. Та саме тоді, коли життя вже набирало сили, з'явилися перші паростки, і люди полегшено зітхнули. Нагрянула сарана. Сарана прилетіла з-за гір. Спочатку вона здавалась велетенською темною хмарою. Потім раптом задвихтіла земля. Що, власне, відбувається, ніхто не знав. Ніхто, крім хлопця. Він наказав чоловіка розпалити на полях вогнища. Для цього придалися навіть зужиті домашні речі і рештки газу. Жінкам велів з усієї сили бити товкачиками об каструлі. Як потім усі визнавали, хлопець зробив усе, що тільки міг. Однак усі ці старання виявились марними. Міріади ненаситних комах спустились на поля і зжерли на корені весь урожай. Від нього не залишилося нічого, жодного листочка чи стеблинки. Коли сарана зникла, хлопець впав до лілиць і заплакав. Із селян не плакав ніхто. Селяни зібрали мертвих комах докупи і спалили, а після того знову взялись розорювати землю. Вони прожили ще одну зиму, харчуючись рибою, білокопитником і папороттю. Навесні народилось ще 3 малят, а люди засіяли поля. Влітку знову нагрянула сарана і знищила весь урожай до чиста. Цього разу хлопець Айн уже не плакав. На 3-й рік навала сарани припинилась. Тривалі дощі винищили їх личинки і водночас завдали шкоду посівам. Наступного року розвелася сила селена хрущів, а ще через рік літо видалось страшно холодним. Дочитавши до цього місця, я відклав книжку, відкрив ще одну банку пива, добув із сумки бенто з ікрою і перекусив. Подружка, сплівши руки на грудях, спала у кріслі навпроти. Осіннє ранкове сонце, пробившись крізь вікно, накинуло на її коліна легке покривало. Звідкись прилетів маленький метелик і запурхав над нами, як клаптик паперу під вітром. Трохи покрузлявши, метелик сів подружці на груди, хвилину перепочив і знову кудись полетів. Після того, як він зник, подружка здалась трошки старішою. Докуривши сигарету, я взяв у руки книжку і далі читав історію міста Дзюнітакі. На 6-му році справи у поселенців нарешті пішли на лад. Вони вирощували врожаї, перебудовували свої хати і звикли до життя у цьому холодному краю. Хатини з колод ретельно оббивали дошками, всередині викопували кабицю, вішали над нею лампадку. Невеликі надлишки врожаю, сушену рибу і кістку лосів вантажили на човен, упродовж 2 днів спускались до міста, продавали товар, а натомість купували сіль, одяг і газ. Дехто з селян навчився добувати деревне вугілля, спалюючи дерева, зрубані під час розчистки лісових заростей. У понизі річки виникло кілька подібних поселень, і між ними зав'язався товарний обмін. Чим успішніше селяни обживались на новій території, тим відчутнішим ставав брак робочих рук. Нарешті вони скликали збори, 2 дні сперечалися і вирішили запросити на поселення ще кількох людей з рідного села. Справа впиралась у борги. Однак таємне листування показало, що колишні кредитори давно зневірилися в отриманні боргів і повністю відмовились від своїх претензій. І тоді кілька старішин написали листи своїм колишнім товаришам з пропозицією, мовляв, чи не хочете переїхати на нове місце і разом освоювати землю. Це сталося 1889 року, саме тоді, коли службовці губернаторства переписали жителів поселення і назвали його Дзюнітакі. Наступного року приїхали ще 4 родини, 19 нових поселенців. Селяни зустріли їх у перебудованому бараку зі сльозами на очах. Такою щирою була радість від повторної зустрічі зі своїми земляками. Новоприбулим виділили земельні ділянки, допомогли обробляти поле і побудувати хати. У 1893 році прибуло ще 4 родини, 16 нових поселенців. У 1897-му 7 родин з 24 чоловіками. Ось так поволі кількість поселенців зростала. Барак розширили і перетворили на народний дім. Поряд з ним побудували невеликий сінтоїстський храм. Поселення Дзюнітакі дістало офіційний статус села. Харчувалися селяни, як завжди, здебільшого просом, але інколи домішували до нього шліфований рис. До села почали навідуватися, щоправда, нерегулярно, також поштарі. Звичайно, не обходилось і без неприємних подій. Іноді в селі з'являлися службовці з міста стягувати податки або набирати рекрутів. Особливо незатишно почувався хлопець Айн, якому тоді вже переступило за 30. Він ніяк не міг збагнути, навіщо платити податки і призиватись до армії. «Здається, в Данину було набагато краще», – казав він. Так чи інакше, село й далі розвивалося. У 1903 році селяни побачили, що узвище неподалік села придатне для випасу худоби, і вирішили облаштувати його для утримання овець. Службовець губернаторства навчив їх робити огорожу, провести воду і побудувати громадську вівчарню. Зусиллями в'язня було прокладено дорогу, по якій згодом пригнали отару овець, яких уряд продав селянам майже задурно. Селяни навіть не здогадувалися, чому уряд проявив до них таку щедрість. Більшість навіть вважала, що після перенесених страждань заслужила хоч якогось добра. Звісно, уряд віддав селянам овець не з власної доброти. Річ у тому, що готуючись до запланованого наступу на материку, військове відомство підштовхувало уряд до створення програми самозабезпечення армії теплим обмундируванням з овечої вовни, а уряд велів Міністерству сільського господарства, лісівництва, торгівлі і промисловості збільшити поголів'я овець. Воно ж, у свою чергу, спустило наказ губернаторству Хоккайдо. От і все. Насувалася російсько-японська війна. У селі вівцями найбільше зацікавився хлопець Айн. У службовця з губернаторства він навчився доглядати овець і став відповідальним за громадську ферму. Важко сказати, що його так привернуло до овець. Можливо, хлопець просто не міг пристосуватись до громадського життя, яке ж швидко ускладнювалося із збільшенням кількості мешканців села. Першими на посовищі з'явилися 36 саусдаунів і 21 шоропшир, а крім того, пара собак – шотландських вівчарок. Хлопець Айн дуже швидко став досвідченим вівчарем, і з кожним роком збільшувалось поголів'я овець. Він усім серцем полюбив своїх підопічних тварин. Службовці з губернаторства аж сяяли від задоволення. Цуценята від його вівчарки набули популярності, як собаки-пастухи на інших пасовищах Хоккайдо. Коли почалася російсько-японська війна, 5 хлопців із села забрали до війська і послали на фронт, у Китай. Всі 5 потрапили в один і той же загін, але під час бою за взяття невеликого пагорба на його правому фланці розірвалась ворожа граната, внаслідок чого 2 з них загинули, а 1 втратив ліву руку. Після 3-денного бою інших 2 зібрали порозкидані останки своїх земляків. Усі 5 доводились синами поселенців 1-ї і 2-ї хвилі. Один із загиблих – старшим сином хлопця Айна, який став вівчарем. На обох загиблих була шинель з овечої вовни. «Ну скажіть, навіщо посилати людей за кордон воювати?» – запитував вівчар Айн у селян. Тоді йому вже сповнилось 45. Ніхто не відповідав йому на таке запитання. Вівчар Айн зрікся людей, оселився у вівчарні і став жити разом з вівцями. 5 років перед тим від запалення легенів померла його дружина. 2 дочки були вже одружені. За службу на пасовищі селяни виплачували йому таку-сяку грошову винагороду і забезпечували харчами. Втративши сина, він перетворився у старого вередуна і помер, коли йому виповнилось 62 роки. Одного зимового ранку хлопчина-помічник знайшов його замерзлого до смерті на долівці вівчарні. 2 вівчарки, внучки 1-го покоління собак, з розпачем в очах жадібно скиглили обабіч нього. Вівці безтурботно щипали сіно в загоні. В тиші вівчарні, немов дріботіння кастаньєт розлягався стукіт їхніх зубів. Історія Дюнітакі ще тривала, однак уже без хлопця Айна. Я зайшов у туалет і звільнився від двох випитих банок пива. Коли повернувся на своє місце, подружка прокинулась і розсіяно поглядала на краєвид по той бік вікна. За ним тяглися рисові поля. Іноді з'являлись силосні башти. Річка наближалась і потім відступала назад. Покурюючи сигарету, я досить довго дивився на зовнішній краєвид і на профіль подружки, зосередженої також на ньому. Вона не обізвалась жодним словом. Я докурив сигарету і повернувся до читання. На розкритій книжці замиготіла тінь залізничного мосту. Коли скінчилась розповідь про нещасного хлопця Айна, який, ставши вівчарем, повстарів і вмер, подальша історія Дюнітакі виявилась нудною. Якщо не згадувати про те, що одного року від здуття шлунку здохло 10 овець і кілька разів мороз побив рисові посіви, село розвивалося досить успішно і в епоху Тайсьо, епоха Тайсьо 1912-26 роки, отримало статус міста. Місто багатіло, щораз краще облаштовувалося. Побудували початкову школу, міську управу і поштове відділення. Освоєння Хоккайдо загалом завершилося. Коли всі пустирі до останку розорали, серед синів незаможних селян з'явились такі, що потяглися в пошуках нових земель у Маньчжурію і на Сахалін. Серед подій 1937 року я натрапив у книжці на таку згадку про професора Вівцю. Як службовець Міністерства сільського господарства та лісівництва побував у Кореї і Маньчжурії, де проводив глибокі наукові дослідження. У 32-річному віці за власним бажанням подав у відставку і в гірській долині на північ від Дзюнітакі заснував овечу ферму. Більше ні до, ні після про професора Вівцю у книжці не писалося. Видно, її автор, як історик, краєзнавець, переходячи до опису подій у місті в епоху Сьова, епоха Сьова 1926-89 роки, добряче занудьгував. Його розповідь стала уривчастою, речення трафаретними, її стиль втратив багато чого із свіжості, якою вирізнявся тоді, коли мова йшла про хлопця Айна. Перестрибнувши з 1938 до 1965 року, я вирішив прочитати розділ «Місто сьогодні». Звичайно, під «сьогодні» автор розумів 1970 рік, який насправді не стосувався нашого сьогодні. Справжнім нашим сьогодні був жовтень 1978 року. Зрештою, коли хтось береться писати історію якогось міста від давнини до сучасності, йому обов'язково доведеться торкнутися і сьогодення, бо ніхто не зможе заперечити того, що сьогодні – це сьогодні, навіть якщо воно швидко втрачає свою сьогоднішність. Якби сьогодні перестало бути сьогодні, історія не була б історією. За словами автора історії Дюнітакі, у квітні 1969 року в місті проживало 15 тисяч чоловік, тобто на 6 тисяч менше, ніж 10 років тому. На його думку, таке різке зменшення чисельності населення відбулося головно внаслідок відходу людей від заняття сільським господарством. А призвела до цього як зміна структури виробництва в процесі бурхливого економічного розвитку, так і специфіка сільського господарства Хоккайдо в умовах холодного клімату. А що ж сталося з полями, коли селяни виїхали? Заросли чагарником. Землю, яку прадіди й прабаби поливали кривавим потом, розчищаючи від кущів і дерев, внуки знову перетворили на ліс. Дивина та й годі. З цієї причини основні галузі промисловості в Дюнітакі сьогодні – лісозаготівельна і деревообробна. У місті побудовано кілька невеликих лісопилень, і мешканці Дюнітаки виготовляють там дерев'яні коробки для телевізорів, підставки для дзеркал, сувенірних ведмедиків та іграшкових анів. Колишній громадський барак переобладнано в музей перших поселенців, де виставлено тодішнє сільськогосподарське знаряддя і посуд. Зберігаються у ньому також речі місцевих хлопців, які загинули на російсько-японській війні. Так само, як і коробочок бенто зі слідами зубів бурого ведмедя, і навіть повідомлення з рідного села, яких кредитори відмовились від претензій до збіглих селян. Однак, чесно кажучи, сучасне Дзюнітакі – страшно нудне місто. Його мешканці, прийшовши з роботи додому, в середньому години 4 дивляться телевізор перед тим, як лягти спати. Їхня активність під час виборів досить висока, але кандидатура-переможця завжди відома наперед. Місто живе під гаслом «За багату людську душу серед багатої природи». Принаймні, так сповіщав рекламний щит на площі перед залізничною станцією.